Na Casa da Muller, como non pode ser menos, en materia de igualdade, intentamos concienciar a cidadanía de que traballe neste sentido. Sobre todo, cando merque aqueles agasallos para nenos e nenas pequenos que aínda non teñen capacidade de decisión nas súas eleccións, pois, sobre todo, que merquen non sexista, que merquen non discriminatorio, que merquen non violento. Para iso teñen que mercar pois, aqueles produtos, aqueles xoguetes que favorecen a igualdade, que todos os nenos e nenas vexan as diferencias que existen, a diversidade que existe, pero que desde tempo tamén a crear, a imaginar e a xogar que é o que teñen que facer estos nenos e nenas. É unha idea tamén que se promocionou no último foro de igualdade, que, bueno, que polo tempo non dá máis a promocionalo máis, pero seguramente que xa moita da cidadanía está concienzada e vai a comprar en igualdade, que é o que teñen que, onde se teñen que educar os nenos e nenas de Lugo.